drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želim? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Ako zamislimo da postoje neke vanzemaljske civilizacije, da su veoma razvijena, da imaju svoje jezike, umetnost, da imaju svoje pismo. Ako nas mašta ponese na svojim krilima, pa počnemo da zamišljamo kako bi mogao da izgleda ta jezik i to njihovo pismo, ili svaka ta civilizacija može da ima nešto posebno. Otvara se ceo jedan svet imaginacije u kojem možemo da zamislimo kako ta druga bića razmenjuju priče, kako razmenjuju umetnost, kako razmenjuju nešto važno što žele jedni drugima da prenesu. A ovde dole, kod nas, kada se ponovo spustimo, možemo da prošetamo gradom, da dođemo do jedne zanimljive galerije, objasnit ćemo gde je i kako možete da je nađete, i onda da pogledate nešto što je u toj galeriji predstavljeno, izloženo, i da pomislite, aha, evo, ovako bi mogao da izgleda jezik kojim se sporazumevaju neka sasvim posebna, neobična bića. Da zamislimo kako izgledaju, šta to vide, šta to doživljavaju i šta to žele da kažu jedni drugima. Nešto više o svemu tome čućemo tokom noćešnje emisije, a na talasima Radio Beograda 1 sa vama će putovati ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Nataša Vančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski, ovo je Snovreme. Sa nama u studiju je noćas Aleksandar Jevtić, dobro nam došao.
Dobro veče.
Kako bi ti sebe predstavio, onako na prvi pogled ili na prvi razgovor? Možda bih mogla da kažem da si vizuelni umetnik, da li je to dovoljno široko određenje?
Okej, da se kaže da sam vizuelni umetnik, da, mislim...
Ali si ti još mnogo što što...
Sa profesionalne strane, da, bilo bi dovoljno uz to da se kaže da radim za decom dosta. Ne kao učitelj, nego kao saradnik na njihovom i mom razvoju isto vreme.
Da, i to na jednom divnom mestu, imali smo prilike da se upoznamo sa ljudima koji rade u Šumatovačkoj, u Centru za likovno obrazovanje Šumatovačka, pa si ti, eto, deo tog tima i ti si zaslužan za deo te sjajne atmosfere i energije koja postoji u toj zaista neobičnoj kući tamo negde na Vrščaru.
Jeste, neobično je i inače, a naročito je neobično s obzirom da je pitanje državna institucija, onako prosto da ne poveriš. Mislim, to je jedna porodica velika. Ali ja radim još jednoj radionici, a to je osmatračnica u galeriji Observatorium, koja je isto jedno jako neobično mesto. Mislim, onako i slični su na neki način, s tim što Observatorium zasnovana ludilo tri čoveka koji to održavaju, mislim, onako ne znajući ni zašto, čini mi se, ali uz mnogo, mnogo rada i onako krajnje partizanski.
To bih volela onako baš da te ispitam, da nam malo više pričaš o toj galeriji, tome kako je nastala, kako vi tu funkcionišete, šta se sve tu dešava, a možda bi ti mogao da nam kažeš kako možemo da pronađemo vašu galeriju.
Pa Krunska 42, to je ugao Krunske i Beogradske.
Znači blizu ugla sa Beogradskom.
Ma da.
Da.
Kad kreneš, znači, iz Beogradske u Krunsku ka
Pionirskom parku.
Pionirskom parku, da.
Da. I onda ne možete onda da pogrešite.
Da, da, ima jedan izlog sa frizerom i drugi izlog sa mnom.
I u tom i već kako prolazite pored izloga, vidi se da je galerija,
vidi,
nema greške.
Da je, nije čak ni galerija, to je jedno onako potpuno, mislim, mesto gde se svašta dešava. Jeste i galerija, imamo koncerte, imamo dečje radionice, imamo predavanja, imamo večeri kad mi sednemo zajedno i vrti meni drugi, ja muziku i onda kao slušaj ovo, slušaj ovo.
I onda je to vaša kreativna radionica.
Pa da, to je, mislim, onako jedan zajednički poduhvat koji je, meni je uvek čudno što ja pričam o tome, kad se to otvorilo nisam ni znao, to postoji mesecima i mesecima. Ja sam došao jedan dan i rekao, lepo mi je prostor, kad bi to nešto radio, sam rekao, super, i kad bi malo i da dežuraš, da bi ti smetalo ko pomogu, i onda se to pretvorilo, ja onako baš, mislim, ja sam kao postao tu jedan od tih koji
pa ljudi koji stvaraju tu priču.
Pa mislim, baš je bitan termin je rad, onako baš veliki rad, i nije da često ne znaš zašto, znamo mi zašto, toliko susreta tamo desi, sad još letnja sezona, pa i sad se desi, ali kad prođe leto, pa kad je onako malo više kao to zgusnuto, onda bukvalno ne možeš da zapamtiš, nema šanse šta je bilo u poslednjih nedelju dana uopšte. I radi se, Boga pitaj zašto, dok ono jedan ne padne, pa ga zameni drugi, pa sve tako.
Ali to je samo jedna od tvojih priča, a ti si čovjek od hiljadu i više priča, tako smo nekako i došli na ideju da nam dođeš u goste, tako što smo potpuno slučajno počeli da pričamo o tome šta ti to radiš, i onda sam shvatila da to je, otvoriti tu kutiju sa tvojim pričama je
pa hvala,
avantura jedna posebna.
Da, ja to, mislim, verovatno to i možda i jeste tako, ja to tako nekako ne doživljam, prosto nema mira, pa kao onda muvam se tamo, muvam se ovamo, moram da pročitam ovo i ono, moram da neka napišem nešto, moram da organizujem nešto, moram da crtam, i onda kad se sve to skupi,
slušaš muziku, da puštaš muziku.
Da, muzika je strašna.
E, ali da ne zaboravimo, važno je na početku da pomenemo da svi zainteresovani, evo, naši slušalci koji su u mogućnosti, mogu da pogledaju tvoje crteže, tvoje radove, da, koji su izloženi u uličnoj galeriji u Beogradu, to je tamo odmah tik do Bezistana, ono udarno mesto u gradu. vrlo zanimljivo, zato što to nije zatvoren prostor, nego jedan prolaz u koji tako uđemo i koji, eto, nije samo tako da prođemo i zaboravimo gde smo bili, nego možemo da zastanemo i da se približimo i krenemo da razgledamo tvoje radove, tvoje crteže koji baš izgledaju kao da je neki vanzemaljac došao i krenuo da zapisuje neobičnim jezikom ono što vidi ovde oko nas.
Pa hvala, ali nije sad da ću nešto da ti ispravljam, ali mislim da baš suprotno od toga da su u pitanju vanzemaljci. Mislim da upravo kao to što, mislim, dobro, ja sam čovjek, pa kao svakako kao crtam kao čovjek, ali u istorijom ljudi su se toliko kroz svoju istoriju poistovećivali sa životinjama, sa predmetima, sa, postoje fantastične legende, to su Northwest Indijanci, ovi kao bore sa severa na okeanu koji žive, oni imaju kao te neke duhove koji pretvaraju stvari. I ima super legenda o čovjeku kome je trebalo se rodi dete i on je rešio da pliva, da vežba, da bi bio dobar otac, i ispred njega su u okeanu izronila ta tri duha i tražila su da se zaustavi, da se skloni, jer su oni duh, i on je rekao, ne mogu, ja kao treba da vežbam, treba da postavim otac. Mi su bili toliko fascinirani da su ga za nagradu pretvorili u stenu i njegovu ženu su pretvorili u stenu, što je jako užasno različito od zapadnoevropske paradigme bilo koje, gde te pretvaraju u stenu za kaznu.
Da, oni su učinili, oni su kao, da, dali su im besmrtnost time što su pretvorili u stenu.
Da, i veličinu, ne, da, i značaj. I tako, mislim, ljudi su se poistovećivali sa životinjama, sad se poistovećuju sa robotima, sve više i sve više će se poistovećivati. I ja bih volao sve to nekako zajedno da stavim na jedan papir. Ne. Sve to na što se ljudi projektuju. I pa i sa vanzemaljcima. Sa poistovećuju, kojih ima ili nema, ali nebitno, sa raznim zamišljenim bićima, onako.
Tvoji crteži podsjećaju istovremeno na nešto jako drevno i naravno da nije slučajno što pominješ legende, što pominješ Indijance, podsjećaju na nešto što smo mogli da vidimo na nekim sačuvanim ostacima vrlo starih civilizacija, a eto, meni je palo na pamet da to uporedim i sa nečim tako vanzemaljskim, zato što je to zaista zapis, to, ti si stvorio neki svoj jezik kojim ti pričaš o onome što vidiš, što doživljavaš, što voliš. Malo smo i načeli tu priču pre neki dan, da, ali pričat ćemo. Doneo si nam jako zanimljivu muziku koja se uklapa u ono što možemo da vidimo od tvojih radova, pa šta predlažeš da bude prvo što ćemo čuti?
Pa dajmo Grandmaster Flasha, može. Da krenemo veselo.
Dobro. To je Adventures of Grandmaster Flash.
Da. To je, ja mislim da je to izdato kao single, da nije to na jednom albumu, jednako vrlo zanimljivo stvar.
A pa pričat ćeš nam o svom izboru muzike, šta slušaš, šta ti to uči.
Da, teško je pričati o tom, ali ok, da, pričat ćemo. Ok. Važi. He say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Thank you.
kažeš.
Sno vreme Radio Beograda 1, mi se noće združimo sa Aleksandrom Jevtićem, koji ti je najčešći nadimak. Kako te zove?
Sale.
Sale, da. Ok.
I omiljen.
I omiljen, dobro. Pa eto, nakon nekako smo se dogovorili da te predstavim kao vizualnog umetnika, ali mnogo toga si ti radio u životu, isprobavao, eksperimentisao.
Jesu.
To je sad posebna priča, ono kao ta neka tvoja biografija i profesionalna i umetnička i... ali zanimljivo mi je šta si izabrao za katalog za izložbu crteža, pomenuli smo, koja može da se pogleda u uličnoj galeriji u Beogradu, i evo, ako se sada slažeš, pročitala bih taj prikaz tvoje izložbe, i to je iz pera jednog izuzetno mladog kritičara.
Da.
Evo šta je on zabeležio o tvojoj izložbi. Ova tri crteža su izuzetno čudna. Umesto da koristi normalne poteze i tehnike, Aleksandar koristi siluete i geometrijske oblike kao Pablo Picasso. Isto tako, crteži imaju materijala za dugu diskusiju. Kao prvo, šta su uopšte bića, stvari, na prva tri crteža? Da li je to neki đavo na prvom crtežu? Isto tako, šta znači ime slika? Kako slikar ili gledač može da pokvari crteže? Ili možda niko ne kvari crteže ili nešto drugo? Zatim, ostali crteži. Oni imaju na desetine, ako ne i stotine mini crteža. U većini ti mini crteži nemaju veze jedni s drugim. Po mom mišljenju, samo jedna stvar ih sve povezuje, nasumičnost. Jedini problem jeste za one najmlađe. Neki mini crteži mogu da ih zastraše ili čak rasplaču. To sam ja uvek radio kada vidim nekakav ovakav crtež. Da li je izložba dobra ili loša? Kao svaka druga kritika, ne samo crteža, nego i kod fotografije, filmova i digitalne umetnosti, odluka se teško donosi. To što se nekom sviđa, ne mora da znači da će se svideti drugom. Meni je izložba zanimljiva i ništa više. Ali mislim da postoji nešto oko čega će se svi slagati. Ova izložba je neobična. A autor je jedan dečak,
da,
od 11 godina.
Da. Naš Ilija. Pa on dolazi u observatorijum i tako kad imam izložbe, on prosto napiše kritiku. Dakle, mi je utisak ili na papir. I super su te kritike, ali nije stvar toliko u tome što su, mislim, super, mislim, bitno je da su super i da ono me to napiše. Ali nešto drugo njega izdvaja mnogo više od svih drugih čini mi se, ljudi koji pišu tekstove drugim ljudima za izložbe, meni malo dosadilo to što su svi tekstovi afirmativni i samo to, i čak malo možda za moj ukus malo i previše generički. A prosto treba se opiše šta je to i da se negde istakne neki kvalitet toga i to je to, i to je okej. Međutim, čini mi se da ljudi malo po dogledu počeli da se vređaju na kritiku, na neku negativnu kritiku. Da ako kaže ti se nešto ne sviđa, to onako možda izazove reakciju, što meni bizarno za umetnost, zato što je sasvim normalno da se neko nešto ne sviđa. I to je dobro, čak.
Pa i zanimljivo je čuti mišljenje nekoga kome se ne sviđa to što radim.
Naravno,
i zašto.
To je zanimljivije, da. To je zanimljivije nego mišljenje nekoga kome se sviđa. Mislim, ti koji si natrčao, tebi se svakako sviđa, tako da to što sviđa nekom drugom, nemate mnogo što o tome da pričate. Ali ako se nekom ne sviđa, to onda bude vrlo interesantno i informativno. Dosta stvari, kad sam ja počeo da crtam, a nisam davno počeo da radim crteže, 2012. možda, pre toga sam sasvim neke druge stvari u liku umetnosti. Pa nije to ne umetnost, logika. Spada to...
Primenjena neka.
Da, da kažemo. Radio. Mnogo ljudi je meni na početku, sam imao vrlo negativne kritike, prijatelja i tako dalje. Ne sad kao agresivno, ali onako primetno. I neke prosto mi nije padalo na pamet u svojim, jer se nisam slagao s tim. Poštovao sam to što mi ljudi kažu, zato što uvek treba energija da nekom kaže da ti se nešto ne sviđa. Nakša kaže da ti si te super, super što radi i ćao. A neki sam baš u svoju razmislio, vidio da su ljudi u pravu i krenuo da radim tako. Tako da mislim da to može stvarno da pomogne i da bude baš informativno.
A ovi mladi kritičari su sjajni zato što su iskreni.
Pa deca su, da, deca su sjajne. Mislim, decu treba pitati. Deca.
To je divno što si mi ispričao kada dođeš na radionicu da radiš sa decom i sad, rekao si mi, dođeš s nekom idejom, ali onda se desi nešto. Taj pristup je
da,
meni bio divno.
Da, oni promenu ideje. Ti, na primjer, kažeš, meni je strašno bitno to da bi oni progovorili, jer su navikli da onaj ko je stariji autoritet, moj neki pristup je da vrlo brzo istaknem možda i možda to i manipulacija, mislim to zasvim ok, da nekako istakne neku svoju grešku, pa i dve, tri greške. A da u isto vreme pokažem da znam da radim taj posao, ali da se jedno mogu da grešim. Mislim da umetnik inače strašno bitno da greše. I to isto treba da naučim, mislim, mladi. I onda kažeš, ja ne znam da li sad kao nisam pametan da li radimo na jedan način ili na drugi način, i ti kaže zašto ne bismo na treći, i kaže kao koji, i ti onda kao kaže sebi kao pa ja sam slepac čoveče, mislim, ja to nisam uopšte video. Umeju oni da kažu fantastične stvari, jako su pronicljivi, klinici su jako pronicljivi i imaju tu taj luksus da ne moraju da se drže društvenih konvencija, nisu im još ušli u glavu, onda mogu da kažu neke stvari koje prosto neće čuti nijakoga drugog, a vrlo malo ljudi ih pita.
Da, ako smo spremni da ih čujemo, onda dragocene stvari možemo da saznamo.
Odnos roditeljima koji su divni, ali odnos roditeljima pun brige, straha ili nade ili nekako blokiranje raznim stvarima. A uglavnom drugi odrasli ili tretiraju decu kao neka slatka bića koja treba da, ne znam, štipaš za obraze i tepaš im, ne znam šta, ili ih tretiraju ili razmišljaju ili ih vrednuju na osnovu toga koliko su istrenirani da budu kao odrasli, pa onda kao onako je kao odrast, onda je pametan. Mislim, uopšte nije stvar u tome, treba bude kao dete i možda bude pametan, mislim, isto.
Da, nekad budu i mnogo pametniji nego mi, pod znacima navoda, odrasli.
Da,
pametni.
Ljudi teže da sve pretvore u slično sebi. ljudi se strašno plaše različitih stvari. Ljudi se, mislim, mnogi ljudi se plaši djece. Plaše se raditi s djecom. Ja to razumijem. Nije to sad, ne kritikujem ja to, ali to je prosto tako.
Pa zato što možda da traži neku otvorenost, spremnost da reagujemo u trenutku, da budemo spremni baš to, da čujemo nešto drugačije, da promenimo smer razmišljanja, da se upustimo u nešto neistraženo.
Pa da, mislim, ljudi se plaše onoga što je drugačije. Ja se plašim nekih drugih stvari koje su drugačije. Sam imam tu sreću, ja se ne plašim deca. Plašim se na nekih drugih stvari koje su drugačije, koji se možda drugi ljudi ne plaše. Ali, eto, imam tu sreću da se ovoga ne plašim. Lako mi je i onda to radi. Dobro mi ide, lako mi je, volim to i to radi.
I eto, dobiješ zanimljive kritike od svojih saradnika, vrlo, mladih. Vrlo, da.
Mislim, ovo je super, ali to nije ništa. To mislim, treba zapisivati, ja mislim, ovaj, već polako, kao šta ja sve čuvam. Da, pa umijem i svašta. Razgovori sa decom su fantastični. Mislim, ja kad sam počela da imam u Centru za talente, bila ta jedna devojčica koju sam morala pratim kući zato što nije imao tko da dođe po nju. A ona je živjela u istom kraju u kom ja, i onda idemo zajedno u autobusu, ona je prvi osnovne, i onda ti pola sata priča o svojoj svesti. I to, njoj je to stvarno bitno. Ona, ja imam tu svestu. I sad ona opisuje tu svestu, mislim, ona detalje. I to je kao da ti pričaš o, ne znam, svoj sobi, na primjer. Tebi je to bitno, to je super. Tako, sedio sam sobu, sad ona ovako, ona priča o svojoj svesti. Ili priča o tome kako će da idu na roštilj, ali roštilj koji se zaklapa. Onda ti treba da pitaš, a kakav je to roštilj koji se treba, ti bude bitno, zašto to njima bitno, njima strašno bitno. Deluje kao neka glupost ili nešto, ali nije.
I onda te to odvede, ko zna gde.
Pitaš i onda oni, pošto ti tebe zanima, šta to što njih zanima, a stvarno me zanima, mislim, onda stekneš poverenje i onda se svašta desi. Deco, u principu, mislim, jako je bitno da stekneš poverenje.
Jel slušaš muziku sa njima ponekad dok radite?
Stalo crtao muziku, slušao muziku, da. Mnogo smo crtali muziku prošle godine i ove godine. Bili su radionice u Muzeju afričke umetnosti gde smo crtali afričke zvukove. A imali smo i mnoge radionice tu po osnovnim školama gde smo, i u osmatračnici gde smo baš crtali muziku, pustimo muziku, zatvorimo oči, slušamo, kažem, aj sad svi, nema niko ništa da radi, da crta ništa, samo da tvoji.
Ko ću ja na te tvoje radionice?
Dođi, onda oni crtaju. Ili, na primjer, pustimo neku muziku i onda pričamo o tome, ajde, koja boja ovaj zvuk. I onda ono što je zanimljivo, na primjer, bude 15 djece, možda dobiješ dva odgovora, ne dobiješ nikad 10 odgovora. Vrlo jasno, prilično jasno koja boja neki zvuk. To je, na primjer, sad nisam znao dok nisam probao.
Šta ćemo sada da slušamo? Koje boje je to što ćemo sada da slušamo?
Ovo sada je... smeđe, pa Albert Mangelsdorf, legendarni nemački trombonista iz 70-ih, mislim 70-ih je kao imao neki svoj zlatni period. Ništa, meni je legendarni, ja ga volim.
Eto, baš me zanima šta će nama koji, eto, poželimo da malo zamišljamo muziku vizuelno, šta ćemo videti sve dok slušamo ovo?
Pa ajde da razmislimo dok slušamo.
Da. Dok je trajala ova smeđa kompozicija, mi smo otvorili jedno pet različitih priča.
Da.
Krenuli smo u svim pravcima. Ali da. Evo da se nadovežemo na muziku. Pitala sam te kako si otkrio baš ovog muzičara, pa si ti onda pričaš, pa, ali ajde, korak po korak.
Zanimljivo je da sam ja, pošto ovaj moj drug Ivan Zupant, koji vodi observatorijum, on isto, mislim, puštao muziku i kopao kao blesav, ovaj, tražeći stvari. I onda smo slušali, on voli moje liste, volim njegove, ali ja nisam njegove slušao do pre neki dan. Pre neki dan sam čuo. Ja sam pričao o tome, skinješ 50 albuma i onda preslušaš i onda izvadiš 5 stvari, na primjer, koje su ti onako potpuno savršene. Onda skinješ drugih 50, onda izvadiš 5 stvari. Tako godinama i godinama skupiš 100 stvari koje su tako. tebi perfektne i idu jedna s drugom i onda praviš te liste i to je ono posebna vrsta obsesije prosto koja nema baš neki praktičan efekat ili cilj, osim da se ljudi nekad silno zabave kad puštaš, što i su jeste praktično, tako da ima praktičan cilj.
Ali to traženje, to si mi sad objašnjavao, kažem, pa kako ti, što preko interneta, pa jedan album te vodi ka drugom, jedan muzičar ka jedan bend ka sledećem bendu i tako.
Pa da, a ja strašno brzo tražim na internetu. Kao što kad sam bio mali, pođem u biblioteku, ne znam knjige uopšte, ali ako pogledam celu policu, ja ću znati koja se knjiga meni sviđa, ne znam zašto uopšte.
Tako i... Pozovete knjiga?
Pa, ne znam kako znam. Stvarno znam, mislim, užasno lako sam birao knjige. Ne sećam se, pa skoro sećam se ikad prevari. Možda baš redko. Onako, toliko redko da se ne sećam. A i sad kad ono, vidim negde neku listu od 15 albuma, ja tačno znam koji mene zanima. Ne znam kako. Ali znam i onda skinem to i to je to.
Pa to je neki osjećaj koji se i vremenom verovatno razvio da možeš da naslutiš.
Pa to što možda i imena stvari i dizajn, možda se to nekako, pa da se to različito, pa se nikakav obrazac, ali možda ti tu vidiš nešto što je slično tebi. Moguće, da.
Voliš džez?
Da. Mislim, volim ja sve skoro muzički žanrove, ali džez je poseban, to nije ni žanr, to je...
Mislim, posebna planeta.
Da, to je poseban kosmos, potpuno. Prvo što i u okviru džeza imaš milion stvari nekih različitih, a ja ne volim milion različitih, ja volim neke vrlo konkretne. Taj spiritualni džez i post-bop i hard-bop i free džez. I sama ta, kaže sad ta uska neka grupa ljudi koji su to radili, uopšte nije uska, mislim, to su hiljade muzičara koji si tako vežbaju po 12 sati, 8 sati dnevno, ne znam ja. I ono što je strašno zanimljivo oko džeza je da kad gledaš koncerte, ljudima uopšte nije bitno, koliko god da su poznati veliki, nije bitno da osviraju pred 3 čoveka, pred 3000 ljudi. I to meni strašno zanimljivo. To mene uči kako ja da se postavim. Tako treba se postaviti, što nije bitno.
A pretpostavljam da slušajući muziku osjećaš neke tako univerzalne principe. Mislim, eto, došli smo do toga da slušajući muziku možeš da vidiš boju, možeš da vidiš oblik. Ritam, naravno, tvoji crteži imaju mnogo ritma. I ti kažeš da je tu improvizacija isto neka spona sa muzikom, sa džezom baš.
A sa džezom jeste, zato što ja kad crtam, u stvari ja sam dugo otkrivao i tražio i pokušavao da stvorim taj neki stil gde ja ne moram da znam unapred šta će da bude, jer to nikad ranije nisam radio. I prošle su godine i godine, ne znam koliko papira sam bacio za te godine. To uopšte ne može da se izmeri. I ne znam koliko sati sam prohodeći i razmišljajući o tome šta bi trebalo da radim. Odnosno, crtao sam u glavi na neki način, ali dalje to nije išlo nigde. Da budem iskren, mislim, dugo. I onda je nekako jednom pojavilo nešto što je malo ličilo to što bih ja hteo. I pošto nije bilo ničeg boljeg, ja se grčevito uvodio za to i krenuo da radim takve stvari, a to nije bilo baš to. Onda u jednom momentu kad sam već malo i odustao i u stvari znao sam da, znači mislim da sam znao da sad kao taj sledeći koji uradim da ću biti zadovoljan, jedno sam odlagao 15 dana da počnem da ga radim, plaši što ako ne budem zadovoljan. I to mi je onako jedni od najgorih 15 dana u životu. Se gojio 10 kilo za tih 15 dana i mučio sam se i nervirao, i onda kad sam kraju sada da uradio sam i bilo mi super i posle toga sam znao. Jer to je super kod crtanja, mislim, naprimjer kad radiš sa klincima i vidiš da je neko pomerio se na novi nivo. a to neka traje mesecima, vi nešto pričate i znaš šta bi on hteo i on zna šta mu ti savjetuš u vezi toga i prosto kao dobije neku podršku i ne može, prosto kao ne može i onda posle, ne znam, 3-4 meseca samo odjednom krene da radi kao da je to radi celog života. Ono što je najlepše kod toga je što ne može se vrati nazad, ne može da ne zna sad više. Sad kad zna, sad zna. To je super, to je ko znanje, to je super stvar. Jednom kad znaš, onda zna.
Da, to je čudesno. Kako treba vremena da se ovlada nečim, baš to što kažeš, da se pređe na neki sledeći nivo.
Pa, i onda to niko ne može ti uzme na svetu, niko, apsolutno. Jedina stvar, ja mislim, koju niko ne može da ti uzme.
Sad onako malo skrećem sa te priče na, jer evo gledam katalog s tvoje izložbe, u katalogu je deo jednog tvog crteža. Ima dosta i simbola, ali ima dosta i ljudskih figura stilizovanih i životinja. Ja bi si mi rekao da su ti životinje jako važne, rekao si da jako voliš pse, ali i da sanjaš životinje, i to je onako zanimljiva pričica.
Pa da, pse kao gradske pse volim, je po ulici. Zato što su tu, nemam drugi neki razlog pretjeran. Čak ne volim ni da ih mazim ili da ih hranim. Mislim, mazim i hranim ih, ali nije mi, više volim da ih gledam, onako interesantni su. Pa sve što je drugačije od nas, ja volim da vidim. Ali životinje sanjam neverovatno mnogo. Mislim, mogu da nabrojim šta sam sve sanjao ili u svakom slučaju kao kad sanjam neku novu vrstu, ja tačno zapamtim kad se to desilo i sanjao sam onako baš mnogo vrsta životinja i svako malo se desi da sanjam neku novu. I one uvijek igraju veliku ulogu u snovima, mada u principu ništa ne rade, obično se pojave negdje, otkrijem da su tu i onda dođem gledam ih ili nešto. Pa različito, dobro, mislim, različite stvari rade, ali životinje su nevjerovatno prisutne, moje snovima.
Imaš svoj zoološki vrt u snovima? Mislim, nisu zatvorene životinje tu, ali
zatvorene, neka sam ja zatvorena. Nisu zatvorene, ali su stalno tu. I to su uvek lepi, inspirativni snovi. Nisu crteži nešto bazirane snovima, ali na primjer desi se da sanjam životinje, nacrtam tu životinju. I znam kad sam prvi put nacrtao kengura na nekom crtežu, znam kad sam prvi put nacrtao kornjaču, sad sam prvi put, na poslednjem prvi put sam nacrtao zeca i to ću da zapamtim, mislim sve to zapamtim uvek.
A štivno mi je kad si rekao da sanjao mravoje da i...
A pa da, sanjao sam da zec kače u Amazon, da odbrani dva mravoje da, koji plivaju okruženi krokodilima i ja sam se nervirao kako on tako hrabar. I mislio sam da nikad ja ne bi skočio u vodu, a on sam skočio za njim. I tako. Jednostavno sam hrvim mravoje da ispasli, pošto mislim, mi nismo imali pojma, naravno, da se borimo protiv krokodila, ispalo da mravoje da znaju, pa sam spasli. I tako.
Dobro, onda tako malo snovi se pojave, izbiju i u crtežima.
Pa da, a ja volim, mislim, volim snove zašto su, moji snovi su uglavnom priče, volim priče, a ovo su onako lične priče i neobične. I ne bih ja to umeo da smislim, da budem iskren, to se prosto ono, desi, ti si onda mora da ti bude, mislim, meni je zanimljivo, ne znam. Nekad malo i dajem ljude, ono, preterano pričamo o tome, ali je interesantno. Ne pridajem ja tome neki značaj, ne pitam se šta to znači, jednostavno mi je interesantno kao priča, kao slika.
Razgovarat ćemo još o različitim pričama, o muzici, o umetnosti, o istraživanju, tako, razne neke zanimljive stvari.
Možemo.
A evo, razgovarali smo možda da za kraj prvog sata čujemo Archija Šepa.
Može.
Pa onda...
Sa albuma Etika Blues, legendarno, da. Može. Neka na nežna nekako.
A u drugom satu Usno vremena posle vesti nastavljamo druženje sa Aleksandrom Jertićem. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Thank you.
soft as rain and sweet as the end of pain. A star gleaming bright as fire in the night. A beam whenever I think of steam. When I'm flying like an eagle in the sky, I think of things, I think of steam. Someone calmly as we, will you be summer, soft as rain, sweet as champagne, a star.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na referendumu u Grčkoj pobedila je opcija protiv predloga međunarodnih kreditora. Ne je zaokružilo više od 61% građana, dok je oko 40% Grka zaokružilo da. Premijer Grčke Aleksis Cipras poručio je da je Grčka okrenula novu stranicu istorije i spremna je da nastavi pregovore. U televizijskom obraćanju naciji Cipras je ocenio da je grčki narod napravio hrabar izbor. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk sazvao je za utorak samit zemalja Eurozone, na kojem će biti razmotreno pitanje Grčke. To su prethodno u telefonskom razgovoru zatražili nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande. Oni su se složili da glas grčkih građana treba poštovati. Britanski premijer David Cameron najavio je da će povodom situacije u Grčkoj danas održati vanredni sastanak sa savjetnicima i ključnim ministrima. Bivši premijer Grčke i opozicioni vođa desnog centra Antoni Samaras podneo ostavku posle objave preliminarnih rezultata referenduma. Samaras je pozvao Grke da ostave svoje podele iza sebe i da drže vladu za obećanje da će pronaći brzi sporazum sa kreditorima. Posle objavljivanja prvih rezultata referenduma u Grčkoj, evro je pao u odnosu na dolar za više od 1,5%. Financijski analitičari predviđaju buran dan na berzama. Agencije spekulišu da li će se već danas sastati ministri financija eurozone. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za RTS da će, ukoliko rezolucija o Srebrenici izglasa pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, a Rusija ne stavi veto, Republika Srpska znati da ima samo Srbiju, a naša zemlja da u teškim trenucima može da se osloni samo na sebe. Vučić je ocenio da britanski predlog rezolucije o Srebrenici ne doprinosi pomirenju, već samo produbljuje razlike u regionu. Na planini Kozara u Republici Srpskoj obeležena je 73. godišnjica jedne od najvećih bitaka za slobodu u Drugom svjetskom ratu. Poštu žrtvama odali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin. Na Wimbledonu će danas igrati četvoro srpskih tenisera. Novak Đoković će se sastati sa južnoafrikancem Kevinom Andersonom. Jelena Janković će igrati protiv Poljakinje Agnješke Radvanjske, a Viktor Trujicki protiv Kanađanina Vašeka Pospišila. U konkurenciji dublova nastupit će Nenad Zimonjić. I vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 24 stepena. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nena Celaković.
Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1, a mi se družimo sa Aleksandrom Jevtićem. Pa evo, dok je trajalo ova mala pauza u studiju, muzika i vesti, i možda možemo da pomenemo da nam ti u stvari objasni šta je to što smo čuli.
Andreksija?
Da.
Pa to je duo, tehno duo iz Detroita, koji imaju čitav koncept neki i gomilu nekih drugih projekata koji su radili zajedno, i jedan od njih je nažalost umro, pa kao i drugi sad radi neke stvari. Meni su oni onako vrh kao tehno muzike, ja volim tehno muziku, tako da izabrao sam to. Mislim, meni su oni jako bitni. Interesantno je da to kao nekako sad ili bar duže vreme tehno bio jeste i sad kao muzika za razum, za žurke. A Drexia je nastala iz nekog onako, kako da kažem, sa afrofuturističkog aspekta. Drexianci su zapravo narod koji je nastao od žena koje su prevozili brodovima za robove, koje su se iz očeja bacale u more, u moru rodile decu, i nastaje taj podvodni narod Drexianaca. I cela njihova muzika se vrti oko tog koncepta, koji onako ima i rasnu neku kao aspekt, i naučno fantastični, ili čak ne naučno fantastični, nego fantastični, fantastični. To je jako široka priča, uopšte nije namenjena žurkama, a može da, mislim, fantastično funkcioniše.
Ali vrti se oko slobode, zato što su one to činile, to su očajnički neki činovi iz želje za slobodom.
Pa da. To su onako, meni je to užasno jaka umetnička grupa, su mi Drexia kao umetnička grupa, u smislu ne muzička grupa, nego kao grupa.
A pomenuo si da bi voleo da kažeš nešto o tekstu koji si napisao za svoju prvu izložbu, ako sam dobro razumela, i da si tu rekao nešto što ti je jako važno.
Pa da, ako smo pričali o crtežima, mislim, to je jednostavno i malo naivno, ali mislim da se to dosta zasniva na tome da imam neku obsesivnu potrebu da mirim stvari. Odnosno, ne da ih mirim, nego da uguram u crtež sve što se meni sviđa. A meni se sviđa pa skoro sve iz istorije, mislim, moderne i savremene umetnosti i mnogo toga pre. I onda sam nekako, nije bilo dovoljno da to bude ni abstraktno, ni figuralno, ni klasično, ni savremeno, ni primitivno, ni urbano, nego sam neko hteo da sve što volim da uguram u taj jedan crtež, da to opet bude jedan izraz. I da bude, mislim, mnogo vremena utrošeno i mnogo, pa kao što sam rekao, mnogo propalih pokušaja, mislim, i svega i svačega, dok nekako nisam naš neki put kojim sam relativno bio zadovoljan, pa sad učim to dalje.
Kako bismo to mogli da nekako nazovemo, kao neka vrsta sinkretizma?
Pa možda, da. I da. Sa nekom vremenskom dimenzijom, pošto obično kad pravim crteže, nekako trudim se oni budu i statični, animirani, to opet neko mirenje. Mislim, neko spajanje.
Da, mogu da se čitaju onako hronološki, kao neka vrsta priče i stripa, i rekao si da su ti priče jako važne, pričaš neku priču, a opet mogu da se posmatraju i kao celina,
pa
jedna
da,
vizualna, da. Kao kompozicija koja govori, eto, sama za sebe, onako.
Pa da, ja kad crtam, pošto to dugo traje, mesec dana, mislim, ovaj poslednje dva meseca, onda ti buljuš u taj papir dugo, i nekako znaš sve te stvari pojedinačno, a gledaš i celinu, i stalno zoomiraš i odzoomiraš, i na kraju ti se to sve poveže u glavi i neprestano to radiš, onako, fokusiraš se i kao na detalje i na celinu, i na kraju nekako mozak počne da ti pulsira između to dvoje i onda imaš, ja imam snažno hipnotičko dejstvo onako na sebe kao doktor tam, mislim, izazovem to i to, tako, zbog toga sam i počeo da testujem, zbog toga ja i crtam, mislim, sad dobro, ja izlažem i prodajem crteže i sve to mi je drago, ali ovaj, ovo kad sam počeo da radim nisam mislio ni da ću da izlažem i da prodajem, niti me to zanimalo, nisam ni znao zašto crtam, zato što na meni bude bolje i da mi bude lepo, da se lepo osjećam. Ovaj,
da, pričali smo o tome, kad kreneš da crtaš i onda ne možeš da prestaneš.
Pa da, ili na primjer užasno se osjećam zbog nečega i onda počnem da crtam i posle pola sata, 45 minuta osjećam se super, u ekstaziji sam kao i potpuno zaboravim na to loše što je bilo. To ima veliku snagu, mislim.
Ima tu mnogo što je primetio tvoj kritičar Ilija, mnogo malih scena u tim tvojim crtežima i onda kada se udubimo, kada priđemo, tako da ovo je poziv i da svi oni koji se zainteresuju dođu da pogledaju tvoju izložbu i da priđu tim crtežima, da se udube i da potraže te neke mini scene, mini priče, jer tu ima mnogo toga. Ja znam da je mene oduševila jedna takva maletska scena, jedan mali pas koji izgleda kao da zavija.
Da.
I tako. Ali ima zaista mnogo toga i to su različite pričice.
Pa jeste, nekad onako natrtam nešto zato što mi je ozbiljno, hoću ga natrtam, a neki deo natrtam samo da bih se nasmejao, da bih sebe nasmejao. Ovaj. I tako, mislim, volim smešne stvari. Volim da postoje smešne stvari. Da tako kažem, ozbiljno. Mislim, ozbiljna umetnost u smislu da se njom ozbiljno baviš.
Ali umetnost može da bude ozbiljna, a da istovremeno ne bude tragična, nego da tu bude i smeh.
Pa da.
To je neumanjuje. To opet je to povezivanje različitih stvari.
Pa da, mirenje. Kao i muzika koja, mislim, može da bude, ne da može, nego, mislim, često jeste plesna i mislim, može mnogo da te zabavi, a u isto vreme se radi strašno ozbiljno i ljudi potroše sati i sati na tome i nekako mnogo razmišljanja uključeno, to najviše liči na rešavanje nekakvih matematičkih zadataka kad ti treba sklopiš neke elemente tako da to funkcioniš. To ne može da bude bilo šta. Zapravo nije, ja ne znam šta će konkretno da bude, ali znam šta ne valja kad uradim. I tu sam dosta rigorozan, rekao bih. Mislim, ne bih se hvalio kvalitetom svojih crteža nikada, ali onako, negde ja sam ponosan na to koliko insistiram da budem zadovoljan. Ja sam za sebe.
Da, to je to unutrašnje čulo koje neko ko stvara mora da ima. Pretpostavljam da je to ono pitanje, da li sam to ja, da li je to to što pa da, osjećam da, da treba
da bude. Mora da bude to, da.
Da.
Mora da bude to što ja hoću, što ja osjećam, da. A ne bude uvek. Mislim, dok crtaš napraviš milion nekih pogrešnih stvari, pa onda moraš da brišeš, a slatko bi ti bilo da ga uradiš odmah i završiš, ali ne možeš da pustiš prosto. Da to bude tako. Iako možda neko to ne bi vidio uopšte. Mada ja ne vjerujem, mislim da se vidi. Ja mislim, to i drugi ljudi vide isto.
Da, na nekom nivou se osjeti.
Da, sigurno. Ali ne radim zbog drugih ljudi, mislim, radim. Ma radim i zbog sebe i zbog drugih ljudi isto vreme. Ja stvarno volim kao umetnik da budem i zabavljač. Prvo zabavljam sebe dok crtam, ali volim da zabavljam i ovaj posmatrač.
O tome smo pričali u galeriji. Ta želja da komuniciramo, to je ta otvorenost, komunikativnost onoga što radimo.
Pa ja baš volim da zabavljam, mislim, meni je to kad kažu kao umetnici nisu cirkuzanti, što meni super da budem cirkuzant na nekom nivou. Mislim, imaš ovaj, ne znam, humoriste koji su strašno ozbiljni, dotaknu se nevjerojatno ozbiljnih tema, kao to izražavaju kroz humor. Ne isključuje to jedno drugo uopšte i ne meni je slatko da je to ubacim. onda imaš nešto još kao.
Tako si ti ubacio u playlistu veoma različite numere i tako ima tu onako baš raznolikih muzičkih nekih momenata. Šta bismo sad mogli da čujemo sa tvoje playliste?
Pa možemo li Peri Double Standard?
Po čemu je posebno?
Pa posebno je po tome što je on jedan stari muzičar i mislim legendarni, a oni su jedan mladi nemački kolektiv i napravili su saradnju gde su stvarno ravnopravni i svako je ono nešto svoje i ovaj rezultat je po meni genijal. Onako, iz drugog vremena, iz drugih vremena, ovaj, i kao jedan od njih je legenda, ali drugi su kao nešto sasvim mlado i novo, ali su onako potpuno napravili jednu divnu ravnopravnu saradnju i to je ispalo super.
Povezali različite stvari.
Pa da. Mene fasciniraju ti ljudi danas, na primjer, koji tako aktiviraju se neke legendarne muzičare i nekako nastupe s tim da oni isto imaju neki kvalitet. Kao bez obzira što je, ne znam, taj neko ima iza sebe, mislim, nevjerojatna priznanja i publiku i sve, ovaj, ne mora to da znači da ovi koji nemaju su bili ono uopšte pomanje kvalitetni ili nešto.
Pa to je opet ona priča o tome kako je važno čuti, videti decu i mlade, jer i te kako imaju šta da kažu.
Apsolutno, da. To baš je nove sa tim.
Da. Eto, onda slušamo Liperija. We'll be right back. I eto, razgovaramo sa Aleksandrom Jevtićem. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1, i nekako se, eto, ponovo vraćamo na priču o deci i na to kako, kad umemo da postavimo prava pitanja, dobijemo neke divne odgovore, ne samo o dece, a eto, te tvoje radionice su jako zanimljive i rekao si da bih voleo da nam nešto kažeš o tome više.
Pa da, mislim, dobro da se o tome priča. Pa mislim, interesantno, dobro da se bavim decom, mislim, radim sa decom nekih, ne znam, oko 5-6 godina i nije to ni, kao kažem, nisam ni ja sad naučio uopšte koliko bi trebalo naučiti o tome, jer to se najviše zasnije na iskustvo. Ne možeš iz neke knjige baš mnogo da naučiš. Ali sad ovde gde sam trenutno, interesantno da radim sa dve grupe deci. U Šuma.ka radim sa tinejdžerima, koji su jedna vrlo posebna skupina ljudi, to je neverovatno, kao, šta tu sve čuješ, i mnogo smeha tu ima, i mnogo ozbiljnog rada, a druga grupa u Osmatračnici, u galeriji Observatorijum, gde su uglavnom deca od 3 do, recimo, 10 godina, prilike, ajde da kažem. To su strašno različite grupe dece, mislim, za rad. I pitaju me nekad kao, s kim više voliš da radiš. Potpuno mi nemoguće da odredim. Ne znam, kao, svako tu ima nešto svoje, jedno i drugo mi je super skroz. Ovi koji su mali, oni, pa jednima i drugima čim mi se nedostaje prostora da kažu ono što misle, ali ipak sa tineđerima kad ga dobiju, oni se onda razmašu ovako. A deci stalno, ovi mlađi deci stalno treba da daješ taj prostor. Onako, stalno da ih da im ulivaš ne samo pouzdanje, nego da napraviš da se oni tu osjećaju kao da je to njihov prostor. I sad...
Možda se kod tineđera ta želja da se razmašu, da kažu to što imaju, nekako nakupila godinama odrastanja.
Pa da, a ima jedna posebna stvar kod njih, ovi koji se bave crtanjem i recimo da su malo više zainteresovani za nauku i umetnost. Često se dešava, ne znam da li u našem obrazovnom sistemu ili u svakom, ali da su onako malo odbačeni u svojim sredinama, i onda kad se nađu tu sa 10 drugih koji su slični, onda tu...
Misliš da, ajde kažemo, mladi ili deca koji su malo kreativniji, koji imaju neki svoj svet ili možda se ne uklapaju sasvim u ono što je...
Pa da, ako ne uklapaju su neki prosek.
I ono što si rekao, imaju, da kažu, više od onoga što se očekuje od njih.
Pa, ja sam ne bih rekao da su oni bolji od ove druge deca, jednostavno mislim da su oni neka manjina. Samim ti što su manjina, ne mogu da se uklope, a hteli bi da se uklope, ali ne bih htela da se uklope sa tom drugom decom. To je meni interesantno. I onda bude tu nekako dosta neke potisnute i patnje. Zato ja i kažem, sad kad sam počeo da radim tu radionicu u Osmatračnici, neka polazna tačka mi je bila razmišljati o tome koliko deci nije lako. Koliko nije lako biti dete. A to se baš često, mislim, to se baš često zaboravlja i čak se uopšte ne primećuje. O tineđerima da ne pričam, mislim, to kad shvatiš da njima neko kaže ko tebi je lako, ti si mlad, a ti se pitaš da li se sećam nekog ko je bilo lako kad je bio tineđer, ne sećaš se nikog.
Ja se prva nikad ne bih vratila.
To svima bilo najgore dobro u životu. Ne znam kako ljudi uspiju to zaborave. To je nešto nejasno. I onda, kad ti njima kažeš da ti to znaš, to je već nešto, na primjer. Kad im kažeš, i to se uvek pitao, zašto njima niko ne kaže da će to da prođe za koju godinu?
Ti huteš ima.
Pa ne, nego ti uđeš u neki kao sad period odrastanja, sve se promeni, ti ne možeš da se snađeš, ti nemaš pojma da će to da prođe, otkud ti to znaš? Ti misliš da će sad, moj život će sad uvek da bude ovakav. I pola te muke potiču od toga. Mislim, kad bi oni znali da će to prođe za 5-6 godina, da bi njima bilo mnogo lakše samim tim. Ovaj, mislim da oni baš ako imaju utisak to sad to. Ta tuga, muka i sve to je sad njihov život do kraja i samo možda plaču.
I kako onda razgovaraš sa njima? Kako pristupaš?
Pa svi su različiti. Ovaj, i ja se prema svima i ponašam različito. Ali nisam ja tu uopšte ništa bitnije i moje ponašanje prema njima od toga kako se oni ponašaju jedni prema drugima i koliko oni umeju da formiraju neku grupu. Oni dolaze podjednako zbog drugih tinejdžera tu koliko i zbog mene. Jako je bitno da imaš neku grupu. Kad se radi na primjer sa dvoje, što je bilo na početku, to je onako mnogo manje dinamično i mnogo manje zanimljivo i mnogo manje nekog, ja bih rekao, razvoja je tu bilo ili moglo da se desi. Nego kod njih ima desetak, recimo.
A dobro, da, to je onda podsticajnije, jer ima mnogo tu sad i senzibiliteta i priča i izazova. I...
Da, i oni se vole. Oni se onako zavole se uprko svim razlikama i razmišljaju jedni o drugima. Ako mogu kaži, razmišljaju vrlo dobro namerno jedni o drugima. Čak i kad ih taj neko drugi nervira. Ja si imam mnogo sreće sa djecom koja mi dolazi. Mislim, znam ja da nisu svi ljudi su različiti, nisu svi takvi. Ali ja sam baš imao mnogo sreće. Ovaj, i na tome sam onako zahvalan. Ne znam kome, ali sam zahvalan.
Pa možda to malo i iz tebe potiče i iz tog tvog duha pomirljivog, da voliš da povezuješ i da nađeš mesto za sve i da postoji mesto za sve i svakoga.
Pa ja pre svega s njima volim da se družim. Ja njih pitam, ja sam svestan da je korisno njih pitati šta misle, ali ja njih najviše pitam šta misle, zašto me stvarno zanima šta oni misle. Nije meni, mislim, jeste mi bitno to da mislim da treba ih pitati zato što će to njima da pomogne i sve, ali u principu ja njih pitam zato što mene interesuje i to je negde najbolji pristup. Ako ti možda budeš prirodan, ako te to stvarno zanima, to je super. Nice, ti mučiš te da smišljaš neke koncepte i čuda, mada kad se dugo baviš tim poslom, dođu ti, mislim, i ti koncepti kao nekako prirodno. Onako smatraš činjice baš koncept. Meni to jednom sevnulo u toku dana. Dok sam se šetao i kao, joj, mogli bismo tako nešto, ja nisam znao gde, kako, ali onda sam otišao observatorij, rekao, pa lepo mi prostor, mogli bismo ovde, pa šta bi ti radio, pa to i to, pa i to, i to je to.
I da li bi mogao nešto da nam kažeš o tom konceptu?
Pa da, mi svaki nedelj imamo različite teme, ne učimo ih nekoj veštini crtanja, niti polazimo od toga da crtanje veština, nego nekako čini mi se da je crtanje za decu više jezik. Oni kroz to komuniciraju. Prosto ne znam, ako sad dečak ili devojčica 5-7 godina nacrta obućara, za njega je to obućar. Sad ti njemu da objasniš da je on mogao lepše da nacrta tog obućara, mislim, niti ja mislim da je mogao lepše, niti bi on razumeo uopšte šta mu ja pričam. To je obućar, znači što obućara je toga obućar, mislim, jel ima cipelo da je popravlja, jel ima glavu, oči, uši, obućar. Šta se tu ima da se priča? I onda, ovaj, prosto više me zanimalo to što oni imaju da kažu i da nacrtaju, onda svaki dan imamo različitu temu, te teme su uglavnom vezane za nešto što je deo njihovog života. Komšije, igračke, ne znam, bilo je gradske životinje, odnosno prema gradskim životinjama, što njih strašno zanima, na primjer. Nered.
Divna tema.
Pa nered je bio, da, pošto smo imali igračke, jedan igračke, dva igračke, dva je bilo nered i kako ga napraviti. I to je bilo vrlo interesantno, da ti dođu, pošto kod nas dolaze fine deca, ovaj, dođu ti deca koji uopšte ne prave nered. Pa onda treba dugo da oni nacrtaju nered.
da dozvole sebi ono što im odrasli ne dozvoljavaju.
Ne znam kako nastaje to, mislim, možda su oni prosto i uredni, a možda im i ne dozvoljavaju, da. Možda i jedno i drugo. Ali da, onako, tek negde, sećam se, devojčici, nije ona bila jer, tek negde četvrti, peti crtež, a da ne išla ka tome sama, nisam ja govorio, znaš šta, to ti preteran uredno, nije to nered. Ona je crtala i nekako učinu, ne tražila, pošto to bila tema, ona je htjela da govori na temu i nacrtala nered. I to onako ozbiljno mi žvljala papir, mislim, pametno i ozbiljno.
Gdje je to ozbiljan nered?
Gdje je to, da, ozbiljan nered. I mislim, to za nju bila velika pobjeda, onako, što je to napravio. I tako, eto, imamo te teme i pričamo. Mislim, to ja radim i u Šumatovačkoj, mi pričamo prosto, pričamo kako si, šta radiš, šta ima novo. I nekad najmanje pričamo o crtanju. Dobro, ne znam, o filmovima, o životinjama mnogo pričamo. O sa malom decom, o tome šta se njima dešava, gde su pošli tog dana, šta su radili. To.
Da li to nekako se spontano pretoči i u temi?
Pa da. Mislim da je to dobar put, da ne insistiraš na nekom zadatku, da to nije, ne bude zadatak, nego da bude proizvod našeg druženja. Meni na Facebooku stoji kao opis posla, ono kad upisuješ stari drugar. Razmišljao sam kao, pa to je posao, stari drugar po zanimanju. Mislim da to uopšte nije neozbiljno.
Pa to je vrlo odgovorno.
Pa da, jeste. A i onako nagrađujući. Ma finan su nam mnogo, da, stvarno.
A od muzičkih tema koje si pripremio za nas, uh-huh, koja bi mogla sad da...
Pa, ajmo Chicago Underground Quartet.
To nam je treća od ozgo. Treća od ozgo, dakle, Chicago Underground Quartet. Zanimljivo. Baš si nas onako, baš smo proputovali sa tobom, onako kroz muziku.
Hvala. Pa to je samo, mislim, ja sam izbrukao neke stvari, ali ja toliko muziki slušam i pre nego što sam puštao, otkad puštao muziku, onda kao moram i da nekako istražujem. U stvari, zato sam počeo puštam da bi imao izgovor da istražujem više, pošto sam prestao da vremen. Baš imam mnogo muzike koje volim, pa sam ja sad izabrao tako nešto što možda je zavisilo od toga šta sam mislio da će zvuči dobro u sad, ne znam, u ponoć na radiju. Da.
A gde možemo da slušamo inače tvoj muzički izbor, ono, na kojim mestima, u koje vreme?
Pa glavno pošto u kafiću Meduza, prilike dva put mesečno, imamo taj neki projekat Rips na strojica, puštamo džez, ali onako neki malo tvrđi džez i mi se družimo već dugo i uvek smo to istraživali i delili, ali onda kad sam bio u Berlinu, bio sam u nekoj obskurnoj prodavnici ploča koja toliko te stvari prodaju, i prelistao sam ploče, shvatio sam sve to imao manje više. I onda sam ih zvao i rekao, ljudi, mi nismo blesi, ja puštam, ajde radimo nešto. Pošto nekako mislio sam i da bi ljudi čuli. I prosto dosta ljudi ne zna šta sve postoji.
Pa dobro, ljudi često i kad se bave nekim drugim stvarima nemaju vremena da se toliko posveti istraživanju, i onda je dragoceno kad imamo vas koji već to istražujete, pa onda da nam otvorite neka vratanca nova.
Pa da, ja mnogo volim taj džez, na primjer, koji je onako jako dubok i tako, baš to spiritualno. A u isto vreme može da posluži kao odlična plesna muzika, klupska. Ima ljudi koji su sve to tako spojili. To takve stvari volim da otprimam.
Eto, pominjali smo kako se dešava, pogotovo u muzičkom svetu, kada je tako neki muzički događaj, može da bude i veče kada DJ pušta muziku, ali može da bude i nastup nekog muzičkog sastava ili muzičara. I eto, pomenula sam kako je lepo kada ima dosta publike, i to ljudima koji nešto žele da podele, nešto što stvaraju znači, ali je nekad lepo i kad ima malo publike, ali koja stvarno razume to i iskreno uživa. I onda ti si rekao,
meni to mnogo lepše.
Imao si slučaj to, tri osobe, ali
pa da, meni to mnogo lepše. Mislim, nekako bitno ti je koliko ljudi to osjećaju. Ovo nekad pušaš u kafiću, mislim, onako da ljudima bude lepo, sad ne znaš ti šta oni osjećaju da to slušaju. Ali nekad baš vidiš, onako, ljudi igraju trans, mislim, nešto, i to mora da bude lepo. I onda ti ništa nije ti bitno, mislim, ništa drugo, kao to je sasvim okej. To isto, mislim, ne znam sad koliko je kreativan proces puštanja muzike, jeste, ali beskrajno je zabavno. Ja baš umem onako, ako i ova ok atmosfera, uvek se strašno dobro zabavim. Igram se s tim kao 3-4-5 sati, ne znam ja. I onako baš se naužio. Nije to lako, mislim, nije to sad kao ti sad baš samo stojiš, nešto se zezuš.
Pa dobro, ali treba osmisliti šta ćeš da puštaš, kojim redosledom, i povezati sve to. Ima tu i režije zapravo.
Pa da, ali zabavno. Da. Baš zabavno.
Pa eto, kad već pominjemo kako to smišljaš i osmišljavaš i tako, imamo možda vremena za još možda neku, da li nam je ostala neka kraća?
Ne znam koliko traje Eddie Gale, 6 minuta, ali to je dugačko. Pa ajmo onda African Head Charge. To je ono što smo slušali 90-ih, kad smo bili mali.
E pa eto, malo da se podsjetim. Malo vreme plova.
Right.
I evo, nekako stigo smo i do kraja drugog sata. Ostalo je mnogo tema. Zapravo, kad slušamo muziku, mi usput malo i pričamo, pa onda tu bude još zanimljivih priča, ali ostavit ćemo nešto i za sledeći put. Bilo bi lepo da još jednom podsjetimo naše slušalce gde mogu da te pronađu ili da vide to što radiš ili da čuju muziku koju puštaš, ali evo da krenemo od izložbe koja je trenutno otvorena, da tako kažemo, u otvorenoj uličnoj galeriji u Beogradu kod Bezistana, traje do 17. jula. Znači, bilo je jako lepo, zanimljivo otvaranje u petak. Ovako baš se lepo društvo okupilo, ti si puštao muziku. Bilo je naravno Kučića.
Da,
ti voliš.
Da, ja volim da otvaranje budu žurke, stvarno. Mislim da bi svako otvaranje, mislim da svako, ne znam, svako moje bi trebalo budu žurke. A ovo je bilo prvo koje stvarno bilo žurke. A bilo i otvaranje, mislim, po svemu ljudi su gledali radove, pričali o tome.
Da.
Ali nije uopšte bilo galerijski, klasično, u smislu.
A znaš kako sam inače došla, evo, upravo do ovog, kako se kaže, katalog
lifleta.
Tako što sam došla, gledala izložbu i stala da se pozdravim s jednom poznanicom i njena prijateljica rekla, e, kao, jesi videla katalog, kako je super tekst. I onda sam ja ukrala katalog. Možda sam nečiji uzela i oduševila se.
Bilo ih je, nema
veze. Da, i ali rekao si da voliš da umesto neke zvanične reči i uvoda pozoveš prijatelje koji imaju malu decu i kućne ljubimce, kućiće, da, i da to onda bude ovako veselo.
Da, što više različitih ljudi. I onda to meni recept za uspešno otvaranje. Da.
Različiti ljudi, deca i životinje,
pa da,
muzika i to je to.
Pa da.
Eto što je.
I muzika ide uz to, mislim, to je strašno povezano. Pa onda, nekako kad su me pitali ko bi ti pravio muzičku atmosferu, nije da nisam imao, mislim, koga da angažam, ko bi isto bio super, ali sam hteo ja da puštam zato što crteži imaju veze sa muzikom.
Pa je logično, kad već to radiš.
Da.
E, ali Šumatovačka, znači radionice u Šumatovačku ko vodiš.
Ilustracije i strip.
Da li to traje preko leta?
Da. Moji klinici neće uopšte narastu da idu nikad.
Znači, možemo da vas pronađemo u Šumatovačkoj, u ostalom ima i na sajtu. Tu su sve informacije o terminima i eto prilike još jedne za druženje. Čuli smo da u Meduzi puštaš muziku, tako da možemo i tamo da vas pronađemo, to je na Dorćolu. Observatorijum, radionice.
Radionici, dežuram tamo često, tako da ko hoće da dođe samo da me upozna, može da svrati kad sam tamo, kad sedim.
Zabavno, ima i muzike, ima šta i da se pogleda, ima postavki.
Uvek treba svratiti observatorijum, ako je otvoren, uvek treba ući. Nikad ne znaš koga ćeš tamo da zatekneš i šta ćeš da zatekneš. To je stvarno jedno potpuno ugodno.
E, a evo za sam kraj, jel smem ja onda da pustim tu jednu pesmu koju sam izabrala? To je jedan švedski muzički sastav koji peva a cappella, zovu se The Real Group i pesma je Words. Šta je to? Koliko nam znači reči? Šta sve reči mogu? I eto, možda to za kraj. Eto, Aleksandre, hvala ti.
Hvala
na divnom druženju na muzici. Naš gost je bio Aleksandar Jevtić, vizuelni umetnik i mnogo toga još.
Da.
Biće prilike za druženje u trećem i četvrtom satu, neke zanimljive priče i tekstovi. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Oral intercourse. Words, a letter and a letter on a string will hold forever humanity's spellbound. Words, possession of the beggar and the king. Everybody, every day, you and I, we all can say words, regarded as a complicated tool, created by man, implicated by mankind. Words, obsession of the genius and the fool. Everybody, every day, everywhere and every way. Oh, words, find them, you can use them, say them, you can hear them, write them, you can read them, love them, fear them. Words, transmitted as we faded from the start, received by all, and we're sentenced to a life with words, impression of the stupid and the smart. Everybody, every day, you and I, we all can say words. Inside your head can come alive as recess, softly, loudly, modestly or proudly. Words, expression by the living and the dead. Everybody, every day, everywhere and every way. Whoa, words. Find them, you can use them. Say them, you can hear them. Write them, you can read them. Love them, fear them. Words, a letter and a letter on a string. Words, possession of the beggar and the king. Words, regarded as a complicated tool. Words, obsession by the genius and the fool. Impressions of the stupid and the smart. Inside your head could come alive as they said. Expression by the living and the dead. Hear them, write them, read.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na referendumu u Grčkoj građani su se izjasnili protiv plana kreditora. Ne je zaokružilo više od 61% Grka. Hiljade građana proslavile su rezultat na trgu Sintagma u Atini. Premijer Aleksis Cipras poručio je da je Grčka spremna da nastavi pregovore. U televizijskom obraćanju naciji Cipras je istakao da mu birači nisu dali mandat protiv Evrope, već za nalaženje održivog rešenja. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk sazvao je za utorak samit zemalja Eurozone, na kojem će biti razmotreno pitanje Grčke. To su prethodno zatražili nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande. Kako je najavljeno, oni će danas razgovarati o Grčkoj u Jeliseskoj palati u Parizu. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz izjavio je da Grčkoj i Eurozoni predstoje teška iskušenja. Schulz je rekao da se demokratska volja grčkih glasača mora poštovati, ali i volja glasača 18 članica Eurozone, koji podržavaju program štednje. Ocenio je da se vlada u Atini ponaša neodgovorno. U prvim reagovanjima na rezultate referenduma o Grčkoj, nemački političari ocenjuju da su stvorene loše šanse za dalji paket pomoći toj zemlji. Šef italijanske diplomatije Paolo Gentiloni smatra da sada treba ponovo pokrenuti napore da se postigne sporazum sa Atinom. Belgijski ministar financija Johan van Overtvel kaže da će Grčko ne zakomplikovati situaciju, ali da vrata ostaju otvorena za pregovore. Novo istraživanje pokazuje da su Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države znale 6 nedelja pre masakra u Srebrenici da će ta enklava pasti, ali su je žrtvovale u svojim nastojanjima da se postigne mir, piše londonski Guardian. Novinar Ed Vuliami i bivša portparolka Haškog tribunala Florence Artman navode kako postoji mnoštvo dokaza da je pad Srebrenice bio deo politike Londona, Pariza i Vašingtona, ali i rukovodstva Ujedinjenih nacija u potrazi za mirom po svaku cenu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović uputio je pismo predsjedniku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Gerardu van Bohemenu, u kojem je podržao nacrt rezolucije o Srebrenici koju je predložila Velika Britanija. Srpski član predsjedništva i predsjedavajući kolektivno šefa države Mladen Ivanić ranije je zatražio da se ta rezolucija ne usvoji. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da su Iran i Sjedinjene Američke Države ostvarili stvarni napredak po pitanju nuklearnog sporazuma, ali postoji nekoliko teških pitanja koja treba rešiti. Kerry je naveo da je Washington spreman da, ukoliko do toga ne dođe, pregovore napusti. I vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Trenutna temperatura u Beogradu je 24 stepena. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nena Celaković.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo, then later a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day, I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day, you just keep me hanging on, you just keep me hanging on. Just a perfect day, problems all left alone, weekenders on our own, it's such fun.
just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day.
I'm a potty.
Treći sat snovremena na talasima Radio Beograda 1. I sada, po izboru našeg gosta, odlomak iz jedne posebne knjige koja je mnogima ulepšala detinjstvo, možda i mladost. Neki su je otkrili čak i kao odrasli ljudi i zavoleli je. To je knjiga Brežuljak Watership Richarda Adamsa. Petuljak sanja. Na svom strahotnom putu, pošto je šaman prolutao kroz mračne šume i preko golemih planinskih venaca, ona ilazi na jedan otvor u zemlji. Sada počinje najteži deo pustolovine. Pred njim se otvaraju ponori podzemlja. Uno Harva, koga citira Joseph Campbell u Junaku sa hiljadu lica. Petuljak je ležao na zemljenom podu jazbine. Napolju su brežuljci mirovali na jarkoj podnevnoj pripeci. Rosa se rano isušila u travi, a do sredine pre podneva zebe su već začutale. Sada je nad usamljenim ledinama vazduh treperio od jare. Na pešačkoj stazi koja je prolazila pored staništa, sjajne niti svetlosti su se rasplinjavale kao fatamorgana, razlivale se i blistale na najkraćoj i najravnijoj travi. Iz daljine drveće na ivici bukove šumice izgledalo prepuno ogromnih, gustih senki, neprobojnih za zaslepljeno oko. Jedini zvuk je bio zip, zip, skakavaca, a jedini miris beše miris ugrejane majčine dušice. Dole u jazbini petuljak je padao u san i budio se u vrelini dana, vrpoljeći se i češući se, dok su se i posljednji tragovi vlage isparavali iz zemlje iznad njega. Kad se jedan grumenčić sipkave zemlje otkači s krova, on skoči iza sna i stiže do izlaza iz hodnika pre nego što se osvestio i vratio na legalo. Kad god bi se probudio, setio bi se gubitka leskara i još jednom bi ga zabolelo saznanje koje ga je bilo prostrelilo kad je sen hromog kunića iščezla čim su prvi jutarnji zraci obasjali brežuljak. Gde je sada taj kunić? Kuda je otišao? On poče da ga sledi između zapetljenih staza sopstvenih misli, preko hladnog, rosnog grebena, dole do jutarnje magle na poljima u dolini. Oko petuljka se kovitlala magla dok se provlačio kroz koprive i čičak. Sada više nije video hromo kunića pred sobom. Bio je sam i uplašen, ali je opažao stare, poznate zvuke i mirise polja u kojem je rođen. Nestalo je gustog letnjeg korova. Bio je ispod golih jasenovih grana i rascvetalog crnog loga u martu. Prelazio je preko jednog potočića, peo se u spadinu prema puteljku, ka mestu gde su leskar i on naišli na tablu. Da li je tabla još tamo? On plašljivo pogleda u spadinu. Magla je zamućivala vidik, ali kad se približi vrhu, on vide nekog čoveka kako se bakće sa čitavom gomilom alatki, ašovom, konopcem i drugim sitnijim oruđima, čija mu namena nije bila poznata. Tabla je ležala na zemlji. Bila je manja nego što je se sećao, pričvršćena na dugačak četvrtasti direk, koji je pri dnu bio zašiljen da bi se pobio u zemlju. Površina table je bila bela, baš kao i kad ju je ranije video, prekrivena oštrim crnim crtama kao štapićima. Petuljak se neodlučno pope u spadinu i zastade blizu čovjeka koji je stajao i gledao u duboku, usku rupu u zemlji kraj svojih nogu.
Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Gringa é feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Você deu mole, então quem faz sou eu.
Croak as you choke on what you need to say. Well, don't you fret, don't you fear. I will give you good cheer. Life's a long song. Life's a long song. Life's a long song. If you wait, then you play it. I will. As the verses unfold and your soul suffers the long day, and the 12 o'clock gloom spins the room, you struggle on your way. But don't you sigh, don't you cry, lick dust from your eye. Life's a long song. Life's a long song. Life's a long song. We will meet in the sweet light of dawn. As the Baker Street train spills your pain all over your dress.
symphony sounds on the ground, but you want to do a rest. But don't you squeal as the knee grinds you under the cooling heels. Love's a lost song. Love's a lost song. Love's a lost song.
Čovjek se okrete petuljku sa onom vrstom dobroćudnosti koju bi jedan div ljudožder mogao ispoljiti prema svojoj žrtvi, iako oboje znaju da će on ubiti i pojesti čimu se prohte. Enede, šta radim, jeli? Upita čovjek. Da, šta radiš? Odgovori petuljak, iskolačenih očiju, grčeći se od straha. Samo postavljam ovu ovde tabletinu, reče čovek. A ti bi da znaš zašto je postavljam, jeli? Da, prošepta petuljak. To je za onog tvog leskara, reče čovek. Znaš, ovde ima da postavimo kao jednu malu obavest zbog njega. A šta misliš, šta kaže tabla? Ne znam, reče petuljak. Kako može tabla da bilo šta kaže? E, može nego šta, odgovori čovjek. To je ono što mi znamo, a vi ne znate. Zato vas i kokamo kad nam dune u pamet. Evo, ako hoćeš, pogledaj dobro ovu tablu, pa ćeš onda da znaš više nego što sad znaš. U modrom, maglenom polumraku, petuljak se zagleda u tablu. Dok je gledao, crni štapići zatreperiše na beloj površini. Podigoše svoje šiljaste, klinaste glavice i počeše da čavrljaju kao mlade lasice. Zvuk, podrugljivi svirep, dopre mu jedva čujno do ušiju, kao da je prigušen peskom ili sargijom. Uspomen leskarau, uspomen leskarao, uspomen leskarao, ha, ha, ha. Eto, sad si vidu, reče čovjek. A sad treba da ga okačimo ovu ovde tablu. To jest, čim pobodem kolac i lepo je postavim. Isto kao kad okačiš sojku ili lasicu. Aha, ima da ga obesi. Ne, vrisnu petuljak, ne smeš. Samo nemam ga, to je ona muka, nastavi čovjek. Zato i ne mogu da svršim posao. Ne mogu da ga okačim zato što se zavuko u onu rupetinu, eto zašto. Zavuko se u ovu krvavu rupu taman kad sam ga potrefio, pa sad ne mogu da ga izvučem. Petuljak dopuza do čovjekovih čizama i pogleda u rupu. Bila je to okrugla cev od pečene gline i okomito je nestajala u zemlji. On pozva: Leskare, leskare! Duboko u rupi nešto se pokrenu i on htede da još jednom pozove. A onda se čovjek saže i udari ga između ušiju. Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1.
Well, there's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. And with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why I must have met them at the time. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way.
Petuljak se otima u gustom oblaku meke i sipkave zemlje. Neko mu je govorio: polako, petuljče, polako. On se pridiže i sede. Oči, uši i nozdrve su mu bile pune zemlje. Nije osjećao nikakav miris. On se strese i reče: ko je to? Ja sam kupinar. Došao sam da vidim kako si. Ne boj se, samo se odronilo malo zemlje s krova, to je sve. Danas se odranja krov po celom naselju, to je zbog vrućine. Bar te je probudilo iz strašnog sna koliko vidim. Pa cakao si se na sve strane i zvao si leskara: jadni moj drugaru, baš je tužno to što se desilo. Moramo nastojati da podnesemo gubitak, leskara je, kako znamo i umemo. Znaš, svima nama sleduje da jednog dana prestanemo da trčimo. Kažu da Frit zna svaku kunića u glavu. Je li veče? Upita Petuljak. Nije još, ali je prošlo dosta vremena od Nifrita. Šimšir i njegovo društvo su se vratili. Jagodnik je mnogo bolestan, a ženke nisu doveli ni jednu jedinu. Sve je pošlo na opačke. Šimšir još spava, potpuno je iscrpen. Rekao je da će nam večeras ispričati šta se desilo. Kad smo mu kazali za jadnog leskara, rekao je: Petuljče, pa ti me uopšte ne slušaš. Izgleda da više voliš da ćutim. Kupinare, reče Petuljak, znaš li to mesto gde su pogodili leskara? Znam, Čupa i ja smo najpre otišli i pogledali jarak, pa smo tek onda pobegli kući. Ali ne smeš. Da li bi mogao da sada pođeš tamo sa mnom? Da se vratim tamo? Oh, ne, daleko je, Petuljče, aj koja korist od toga? I suviše je opasno, a onda i ova strašna vrućina. Samo ćeš se badava upropastiti. Leskar nije mrtav, reče Petuljak. Jeste, Petuljče, ljudi su ga odneli, video sam krv. Jesi, ali nisi video leskara, zato što nije mrtav. Kupinare, moraš me poslušati. Mnogo tražiš. Onda ću morati da idem sam. Samo ja tebe u stvari molim da pođeš sa mnom i spaseš leskarov život. Kad kupinar najzad nekako pristade i njih dvojica se zaputiše niz brdo, Petuljak potrča tako brzo kao da beži. Svaki čas je terao kupinara da požuri. Sva bića veća od zunzare sklonila su se od vreline. Kad su stigli do spoljnih šupa pored puteljka, kupinar poče da objašnjava kako su se oni Čupa vratili da traže leskara, ali ga Petuljak prekide. Moramo u spadinu, to znam, ali moraš mi pokazati jarak. Brestovi su mirovali. U lišću nije bilo ni najmanjeg zvuka. Jarak je bio gusto zarastao u mečju šapu, kukutu i duge lozice zelenocvetne divlje tikve. Kupinar povede Petuljka do izgaženog žbuna koprive, gde ovaj sede i ćutke onjuši i osmotri okolinu. Kupinar ga je snuždeno posmatrao. Preko polja prostruja slabašan dašak povetarca i negde iza brestova oglasi se kos. Najzad Petuljak pođe uz jarak. Oko glave su mu zujali insekti. Odjednom se sa jednog kamena podiže oblačić muva uznemirenih njegovim nailaskom. Ne, nije to bio kamen. Bilo je to nešto glatko i pravilno, okrugli otvor zemljane cevi. Mrka usta odvodnog oluka na donjoj ivici pocrnela od tankog, zasušenog potočića krvi, kunićke krvi. Krvava rupa, prošapta Petuljak. Krvava rupa. On se upilji u mračni otvor. Otvor je bio zapušen. Zapušio ga je neki kunić. To mu je njuh jasno govorio. Kunić, čije se slabačko bilo jedva čulo, iako ga je pojačavao uzani tunel. Leskare, pozva Petuljak. Kupinar se u tren oka stvori kraj njega. Šta je, Petuljče? Tamo u rupi je leskar, reče Petuljak. Živ je.
Bring it to me now, the fragrance of those. Started with the light of
Odlomak iz knjige Brežuljak Watership Richarda Adamsa po izboru našeg gosta u prva dva sata emisije, a sada također po njegovom izboru jedan odlomak iz knjige Šamanizam koju je napisao Mirča Elijade. Inicijacije eskimskih šamana. Kod Eskima Amasilik ne dolazi učenik kod starog Angakoka da bi bio posvećen, već ovaj bira njega još u detinjstvu. Stari Angakok, naime, uočava među dečacima od 6 do 8 godina one koje smatra najderovitijima za inicijaciju, da bi znanje najviših postojećih moći bilo sačuvano za potonje naraštaje. Izabrane bivaju samo izvesne, posebno obdarene duše, zanesenjaci, vidoviti, sa histeričkim sklonostima. Stari Angakok nalazi učenika i podučavanje se odvija u najdubljoj tajnosti, daleko od kolibe, u planini. Angakok učenika uči kako da se povuče u samoću kraj nekog starog groba na obali jezera i kako da tu, trljajući jedan kamen u drugi, čeka da se dogodi ono što će se dogoditi. Onda će iz jezera ili iz glečera izaći medved, oglodaće tvoje kosti i bit ćeš samo skelet pa ćeš umreti. Ali ponovo ćeš steći svoju plot, probudit ćeš se i odeća će tvoja poleteti ka tebi. Kod Eskima sa Labradora pojavljuje se sam veliki duh Thorngarsoak u obliku ogromnog belog medveda i proždire iskušenika. Kada se na zapadu Grenlanda duh pojavi, budući šaman ostaje mrtav 3 dana. U pitanju je naravno ekstatičko iskustvo obredne smrti i vaskrsenja, kada dečak za neko vreme gubi svest. Što se tiče pretvaranja učenika u skelet i ponovnog pokrivanja novom ploti, to je samo svojna crta eskimske inicijacije, koju ćemo uskoro ponovo sresti kada bude reči o drugoj mističkoj tehnici. Neofit trlja svoje kamenje čitavog leta, pa i više uzastopnih leta, sve dok ne pridobije svoje duhove pomoćnike. Ali svakog leta traži novog učitelja da bi proširio svoja iskustva, jer svaki Angakok je specijalista za neku tehniku i da bi sebi stvorio grupu duhova. Dok trlja kamenje, podvrgava se različitim tabujima. Jedan Angakok obučava istovremeno 5 ili 6 učenika i plaćen je za to. Kod Eskima Inglulik stvari izgleda stoje drugačije. Kada mladić ili devojka žele da postanu šamani, dođu s poklonom kod učitelja koga odaberu i izjave: dolazim kod tebe jer hoću da vidim. Iste večeri šaman se obraća svojim duhovima da bi uklonio sve prepreke. Onda iskušenik i njegova porodica pristupaju ispovedanju grehova, prekršaja, tabua i tako dalje, i na taj način se očiste pred duhovima. Obuka ne traje dugo, naročito kada su u pitanju muškarci. Može čak i da ne pređe 5 dana. Ali se podrazumeva da će iskušenik nastaviti svoje pripremanje u samoći. Obuka se odvija ujutru, u podne, uveče i noću. Za to vreme iskušenik jede vrlo malo, a njegova porodica ne učestvuje u lovu. Inicijacija u pravom smislu reči počinje radnjom o kojoj smo dosta loše obavešteni. Iz očiju, mozga i utrobe učenika stari Angakok vadi njegovu dušu, da bi duhovi upoznali ono što je najbolje u budućem šamanu. Nakon tog vađenja duše, iskušenik je sposoban da sam izvadi duh iz svog tela i preduzme duga, mistička putovanja kroz prostor u morske dubine. Moguće je da ta tajanstvena radnja nalikuje u neku ruku na tehnike australijskih šamana o kojima smo već govorili. U svakom slučaju, vađenje duše iz utrobe slabo prerušava obnavljanje unutrašnjih organa. Potom učitelj iskušeniku pribavlja blesak ili prosvetljenje. To je tajanstvena svetlost koju šaman naglo oseti u svom telu, u glavi, usred mozga, neobjašnjivi svetionik, svetlosnu vatru koja ga osposobljava da vidi u tami, u doslovnom kao i prenosnom smislu, jer sada on čak i zatvorenih očiju vidi kroz mrak i opaža buduće stvari i događaje skrivene za druge. Tako šaman jednako može da sazna budućnost kao i tajne drugih. Iskušenik stiče tu mističku svetlost nakon dugih časova sedeći na klupi u kolibi provedenih u dozivanju duhova. Kada je prvi put oseti, kao da se kuća u kojoj se nalazi na jednom podigla, vidi daleko pred sobom, preko planina, kao da je zemlja prostrana ravnica i očima dopire do njenih krajeva. Ništa više pred njime nije skriveno. Ne samo da vidi daleko, već može i da otkrije ukradene duše, bilo da su sakrivene u dalekim, neobičnim predelima, bilo da su odnesene gore ili dole u zemlju mrtvih. Ovde također srećemo iskustvo uspenja, čak i lebdenja, koje odlikuje sibirski šamanizam, ali koje nalazimo i drugde i koje se može smatrati posebnom crtom šamanskih tehnika uopšte. Da se ograničimo samo na nekoliko primera. Unutrašnja svetlost određuje u Upanišadama samu suštinu Atmana. U tehnikama joge, posebno u onima budističke škole, raznobojna svetlost ukazuje na uspeh izvesnih meditacija. Tibetanska knjiga mrtvih pridaje veliku važnost svetlosti u kojoj se izgleda duša samrtnika kupa u trenutku izdisaja neposredno nakon smrti. Od postojanosti kojom se teži za neoskvrnjenom svetlošću zavisi posmrtna sudbina ljudi, oslobođenje ili reinkarnacije. Najzad, ne zaboravimo veliku ulogu koju unutrašnja svetlost igra u hrišćanskoj mistici i teologiji. Sve to poziva nas da sa više razumevanja prosuđujemo iskustva eskimskih šamana. S razlogom se može verovati da su takva mistička iskustva u neku ruku bila dostupna arhajskom čovečanstvu najudaljenijeg vremena. Vi slušate Sno vreme, Radio Beograda 1, u četvrtom satu emisije još neke zanimljive priče.
It's
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Grčke Aleksis Cipras poručio je sinoć, pošto su se građani Grčke na referendumu izjasnili protiv plana kreditora, da je Grčka okrenula novu stranicu istorije i da je spremna da nastavi pregovore. U televizijskom obraćanju naciji Cipras je ocenio da je grčki narod napravio hrabar izbor. Ministar financija Janis Varoufakis rekao je da su kreditori od početka planirali da zatvore banke i ponize Grke. Posle referenduma o Grčkoj za utorak je zakazan samit zemalja eurozone. Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande danas će o Grčkoj razgovarati u Parizu. Britanski premijer David Cameron najavio je da će održati vanredni sastanak sa savjetnicima i ključnim ministrima. Agencije spekulišu da li će se već danas sastati ministri financija eurozone. Novo istraživanje pokazuje da su Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države znale 6 nedelja pre masakra u Srebrenici da će ta enklava pasti, ali su je žrtvovale u svojim nastojanjima da se postigne mir, piše londonski Guardian. Kako se navodi, postoji mnoštvo dokaza da je pad Srebrenice bio deo politike Londona, Pariza i Vašingtona, ali i rukovodstva Ujedinjenih nacija u potrazi za mirom po svaku cenu. Evropski poslanik iz redova Francuskog nacionalnog fronta, Emerick Choprade, izjavio je da Srbija ima svoje mesto u Evropskoj uniji, ali da članstvo ne sme da bude zasnovano na ucenama. Choprade je za večernje novosti naveo da treba biti pravedan prema Srbiji, jer i ona ima pravo na svoje specifične interese. Skupština Srbije razmatraće amandmane na predložene izmene zakona o hipoteci, koje će, kako je ocenio ministar financija Dušan Vujović, obezbediti bolju zaštitu svih kreditora i poverilaca, ali i dužnika. Na taj zakonski predlog podneto je oko 40 amandmana. U više bombaških napada u šiitskim dijelovima Bagdada i okolini ubijeno je 15 ljudi, a više od 20 je povređeno, saopštile su iračke vlasti. Bolnički zvaničnici su potvrdili broj žrtava. U osmini finala Wimbledona Novak Đoković će igrati protiv južnoafrikanca Kevina Andersona, dok će se Viktor Trojicki sastati sa Kanađaninom Vašekom Pospišilom. Protivnica Jelene Janković biće Poljakinja Agnješka Radvanjska. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Trenutno je u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nena Celaković. Untrue, oh baby, love.
ashamed to see.
Truckin' right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright.
I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
long holiday.
Sat smo vremena na talasima Radio Beograda 1 i sledi po izboru našeg noćašnjeg gosta odlomak iz knjige Divlja misao Claude Lévi-Strausa. Urođenici Hidaca smatraju da su nadprirodne životinje naučile ljude lovu na orlove, izmislivši prvo njegovu tehniku. U mitovima se te životinje dosta neodređeno označavaju kao medvedi. Informatori se izgleda kolebaju između malog crnog medveda i žderonje ili karkadžua. Iako su znali da taj problem postoji, stručnjaci za urođenike Hidaca, Wilson, Densmore, Powers, Beckwith, nisu mu pripisali izuzetnu važnost. Na kraju krajeva, u pitanju su mitske životinje, čije bi se identifikovanje moglo smatrati nekorisnim, ako ne i nemogućim. Pa ipak, od tog identifikovanja zavisi čitavo tumačenje ovog rituala. Medved ne bi nimalo doprineo tumačenju lova na orlove. Sa karkadžujima, to je kanadski oblik jedne indijanske reči koja znači opak karakter, stvari drugčije stoje, jer oni u folkloru zauzimaju sasvim posebno mesto. Zver u mitologiji severno-istočnih Algonkena, karkadžuje životinja koju mrze i koje se plaše, kako Eskimi iz Hudsonovog zaliva, tako i zapadni Atapaskani i plemena koja žive na obalama Aljaske i Britanske Kolumbije. Obaveštenja prikupljena proučavanjem svih tih populacija daju isto objašnjenje koje je dobio jedan savremeni geograf iz usta trapera. Žderonja je skoro jedini pripadnik porodice lasica koji se ne može uhvatiti pomoću kljuse. On se zabavlja kradući ne samo plen, već i kljuse lovaca. Lovac ga se oslobađa samo puškom. Pripadnici plemena Hidaca love orla sakriveni u jamama. Orla privuče mamac postavljen iznad jame i kada se on spusti da ga ščepa, lovac ga hvata golim rukama. Ta tehnika lova ima, dakle, paradoksalan karakter. Čovek je zamka, ali da bi odigrao tu ulogu, on treba da siđe u jamu, to jest da se nađe u položaju životinje uhvaćene u zamku. On je u isti mah lovac i divljač. Karkadžu je jedina životinja koja ume da reši u svoju korist tu protivrečnu situaciju. On se ne samo nimalo ne boji zamki koje mu postavljaju, već se takmiči sa postavljačem zamki kradući mu plen, a ponekad čak i zamke. Ako je ovaj početak tumačenja tačan, iz njega proizlazi da ritualni značaj lova na orlove kod Hidaca potiče, bar delimično, od upotrebe jama, to jest od činjenice da lovac prihvata neobično nizak položaj u bukvalnom, a kao što smo malo čas videli, i prenosnom smislu. Da bi zarobio divljač čiji je položaj najviši, objektivno govoreći, orao visoko leti, a i sa mitskog stanovišta, po kome se orao nalazi na vrhu ptičije hijerarhije. Analiza ovog rituala potvrđuje u svim pojedinostima, pretpostavku o dualizmu nebeskog plena i htoničnog lovca, koji podsjeća i na najveću suprotnost koja se u lovu može zamisliti, suprotnost između visokog i niskog. Izvanredna složenost rituala obavljenih pre lova na orlove, za vreme njegovog trajanja i posle njegovog završetka, predstavlja prema tome pandan izuzetnom položaju lova na orlove u okviru jedne mitske tipologije, po kojoj on postaje konkretan izraz najvećeg rastojanja između lovca i divljači koju lovi. Samim tim, izvesna nejasna mesta u ovom ritualu postaju jasna, naročito važnost i značenje motiva pričanih za vreme lovačkih pohoda o herojima sa kulturnom misijom, koji mogu da se pretvore u strele i koji su gospodari lova strelom. Iz toga razloga oni su dvostruko nepodesni za ulogu mamca u lovu na orlove, s obzirom da se javljaju u obliku divlje mačke i rakuna. Doista, lov strelom moguć je u vazdušnom prostoru koji se nalazi neposredno iznad tla, to jest u atmosferskom ili srednjem vazdušnom sloju. Taj lov spaja lovca i divljač u međuprostoru, dok ih lov na orlove razdvaja, dodeljujući im suprotne položaje. Lovcu pod zemljom, a divljači na ognjenom nebu.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah.
sada sledi odlomak iz knjige Indijanske religije, koju je napisala Paula R. Hartz. Evo jednog kratkog komentara o orlovom perju. Pošto leti na mnogo većoj visini od bilo koje druge ptice, orao predstavlja simbol jakog duhovnog prisustva, onog duha koji povezuje zemlju i najmoćnije sile univerzuma. Mnoga plemena ritualno koriste orlovo perje kako bi prizvali duhovnu moć ptice. Kada su Evropljani po prvi put došli u kontakt sa Indijancima, razlike koje su uvideli navele su ih da zaključe da Indijanci nemaju religiju ili bar da nemaju pravu religiju. Starosedeoci nisu imali svoj pisani jezik, pa samim tim ni knjige iz kojih bi pridošlice mogle naučiti nešto o njihovoj religiji. Uz to, veoma mali broj pridošlica trudio se da nauči jezik Indijanaca i starosedeoci su stoga često namerno isključivali pridošlice iz svojih najsvetijih rituala. Tek u ranim godinama 20. veka ljudi su konačno počeli da ispituju sistem verovanja Indijanaca. Otkrili su da verovanja Indijanaca ni u kom slučaju nisu jednostavno obožavanje prirode, već da su bogata, duboka i kompleksna. Kako je poslednjih godina poznavanje običaja Indijanaca postalo široko poznato, porastlo je i poštovanje prema njihovim religioznim tradicijama. Mnogi Indijanci su se vratili svojim korenima, tragajući za duhovnom obnovom u tradicionalnim ritualima i obredima. Ceremonije prosvetljenja i isceljenja, slavljenja ciklusa prirode i obnove zemlje privlače učesnike i posmatrače raznih slojeva, ljude koji te ceremonije i proslave smatraju duhovno značajnim. Iako se načini izražavanja duhovnih verovanja razlikuju od religije do religije i od plemena do plemena, određeni osnovni koncepti ili ideje javljaju se u najvećem broju indijanskih religija. Velika moć, koja se ponekad naziva i veliki duh ili velika misterija, Vakantanka, Manitu, Orenda, predstavljaju samo neke od tih naziva, leži u osnovi svega što postoji. Ta moć nije lični bog poput judeo-hrišćanskog boga i ne može se zamisliti u ljudskoj formi. To je univerzalna sila sa kojom je povezana celokupna priroda. Kompletna priroda, uključujući ljude, predstavlja kreaciju ove velike moći. Sve stvari u univerzumu su žive i u sebi poseduju duh. Duhovne sile aktivno utiču na ljudski život i na pozitivan i na negativan način. Zemlja koja gaji i održava život i kojoj se ljudi nakon smrti vraćaju, posebno je bogata duhom i treba je duboko poštovati. Svi oblici života zavise od svih ostalih oblika života. Od individua se očekuje da hoda na sveti način, to jest da živi u ravnoteži i harmoniji sa univerzumom i svetom duhova. Ljudi otkrivaju sopstveni sveti način, tragajući za svetim delovima snova i vizija. Vrednosti verovanja, moral, etika i svete tradicije prenose se usmenim putem i putem ceremonija. Kulturološko povezivanje odvija se putem rituala koje svaka grupa indijanaca razvila tokom vekova. Ti rituali obično uključuju ples, pesmu, udaranje u bubanj i gozbu, kao i obrede prosvjetljenja, posta i fizičkih iskušenja. Određeni ljudi, koji se ponekad nazivaju šamani, vračevi ili pevači, imaju posebnu vezu sa višim silama. Njihovo posebno zvanje omogućava im da posreduju između duhovnog i zemaljskog sveta u cilju isceljenja, duhovnog obnavljanja i dobrobiti zajednice. Humor predstavlja deo svetog puta, jer je ljude potrebno podsjećati na njihovu glupost. Vreme Radio Beograda 1.
What you doing,
Betty Sue?
What you say? What you think? I'm coming with you. Myself out of the city.
Još par odlomaka iz knjige Indijanske religije. Indijanci su oduvek poštovali duhove svih stvari u prirodi. Sve stvari na zemlji su žive i manje ili više jednake. Šta više, ljudi su po mnogo čemu najslabija i najlošije opremljena bića na zemlji, jer zavise od darežljivosti zemlje. Izazivanje besa duhova, životinja, biljaka i drugih formi života na zemlji ili njihovo zanemarivanje može uzrokovati bolest osobe ili katastrofu za celu zajednicu, slušanje duhova i njihovo poštovanje stoga predstavljaju osnovni deo svakodnevnog života. Tradicionalno, Indijanci se sa zadovoljstvom mole duhu sunca za svaki novi dan, hvale hranu koju im je zemlja podarila, mole se tokom rada i dok doživljavaju prirodu oko sebe. Način života Indijanaca, kaže Corbin Harney, duhovni vođa Šošona, podrazumeva molitvu za sve. Indijanska misao veliki naglasak stavlja na celovitost i zdravlje. Ljudsko zdravlje, kako pojedinca, tako i grupe, zavisi od ispravnih akcija i interakcija sa svetom duhova. Zdravlje se obezbeđuje uspostavljanjem harmonije sa silama prirode i univerzuma. Nasuprot tome, bolest je znak da osoba nije uspela da održi korak sa ovim silama. Isceljenje dolazi kroz rituale koji uspostavljaju ravnotežu i harmoniju kod bolesne osobe. Mnoge indijanske proslave u sebi imaju komponentu isceljenja. Ceremonije obnove sveta koje pozivaju više sile da obnove zemlju i daruju zdravlje i dobrobit celom plemenu, također mogu biti i ceremonije za pojedinačna izlečenja. Ples sunca kod Lakota, na primjer, u jednom delu poziva ljude koji su bolesni da uđu u sveti krug i prime moć isceljenja. Plesači svoje učešće često posvećuju fizičkom ili emocionalnom izlečenju nekog sebi bliskog. Pokret za zaštitu životne sredine, nastao 1970. godina, naveo je Amerikance da ozbiljno razmotre način na koji su koristili ili zloupotrebljavali prirodna bogatstva. Između nekih indijanskih duhovnih vođa i vođa pokreta za zaštitu životne sredine, prirodno je došlo do saveza, jer su obe strane bile zainteresovane za zaštitu zemlje na kojoj žive, kao i njenih bogatstava. Ovaj pokret često ističe indijansko verovanje da je životna sredina svetinja i to predstavljaju kao standard izgradnje modernog društva. Filozofija Indijanaca o očuvanju zemlje danas je poznatija i poštovanija nego što je bila pre nekoliko decenija i mnogi koji nisu indijanskog porekla usvojili su ove stavove o prirodnom svetu i ekologiji. Indijanska misao i vera privukli su mnoge ljude koji nisu indijanskog porekla, a koji su tragali za duhovnim značenjem. Međutim, prema mišljenju nekih Indijanaca, i popularnost predstavlja problem po sebi. Oni ističu da je njihova religija način života, navika određenog načina razmišljanja koja se stiče tokom života. Ona nije nešto što se može naučiti na času ili čitajući knjigu.
Kada palmeira na estrada tem uma moça recostada, uma é minha namorada e essa estrada vai dar. Fazer o si strada.
Kraj četvrtog sata Snovremena, knjiga Poglavica Sjetl, Da li me sada čujete? Godine 1854. Veliki beli Poglavica iz Vašingtona dao je ponudu za veliku oblast indijanske zemlje i indijancima obećao rezervat. Odgovor Poglavice Sjetl opisan je kao jedan od najlepših i najdubljih ikada iznetih izjava po pitanju čovekove okoline. Grad Sjetl dobio je naziv po Poglavici čiji je govor bio odgovor na predloženi ugovor po kome se Indijanci nagovaraju da prodaju 2 miliona ari zemlje za 150.000 dolara. Druga verzija odgovora Poglavice Sjetl. Kako se može prodati ili kupiti nebo, toplina zemlje? Ta ideja nam je strana. Ako ne posjedujemo svežinu vazduha i iskričavost vode, kako ih onda možemo kupiti? Svaki deo ove zemlje svet mome narodu. Svaka blistava borova iglica, svaka peskovita obala, svaka magla u gustim šumama, svaki vedri, brujeći insekt, sveti su u uspomeni iskustvu mog naroda. Biljni sokovi koji struje drvećem nose uspomene crvenog čoveka. Mrtvi belog čoveka zaboravljaju zemlju svog rođenja kada odu da hode među zvezdama. Naši mrtvi nikada ne zaboravljaju ovu prelepu zemlju, jer ona je mati crvenom čoveku. Mi smo deo zemlje kao što je i zemlja deo nas. Mirišljavi cvetovi su nam sestre, jelen, konj, veliki orao, oni su nam braća. Stenoviti grebeni, sočne livade, toplokrvni poni i čovek, svi pripadaju istoj porodici. Tako, kada nam veliki poglavica iz Vašingtona šalje reči da želi da kupi našu zemlju, od nas traži mnogo. Veliki poglavica nam obećava da će odvojiti mesto za nas na kome možemo živjeti udobno. On će biti naš otac, a mi njegova deca. Razmotrit ćemo vašu ponudu da kupite našu zemlju, ali to neće biti lako, jer ova nam je zemlja sveta. Ova blistava voda koja teče potocima i rekama nije samo voda, već krv naših predaka. Ako vam prodamo zemlju, morate zapamtiti da je ona sveta i morate svoju decu učiti tome da je sveta i da svaki sablasni odraz u bistroj vodi jezera govori o događajima i uspomenama iz života mog naroda. Žuborenje vode je glas oca, moga oca. Reke su nam sestre, one nam utoljuju žeđ. One nose naše kanue i hrane našu decu. Ako vam prodamo našu zemlju, morate zapamtiti i učiti vašu decu da su reke naše i vaše sestre. I stoga prema njima treba da ste dobri kao prema svakoj sestri. Znamo da beli čovek ne razume naš način života. Jedan deo zemlje mu isti kao i bilo koji drugi, jer je on stranac koji dolazi u noći i od zemlje uzima što god mu treba. Zemlja mu nije brat, već neprijatelj. I kada je osvoji, nastavlja dalje. On za sobom ostavlja grob svog oca i ne mari mnogo. Ne mari što oduzima zemlju od svoje dece. Grob njegovog oca i pravo stečeno rođenjem njegove dece su zaboravljeni. On tretira svoju majku, zemlju i svog brata, nebo, kao stvari koje se mogu kupiti, opljačkati i prodati poput ovaca ili sjajnih perli. Njegov apetit će prožderati zemlju i za sebe ostaviti samo pustoš. Ne znam, naš se put razlikuje od vašeg. Crvenog čoveka bole oči od pogleda na vaše gradove. Nema mirnog mesta u gradovima belog čoveka. Nema mesta gde bi se moglo čuti otvaranje lišća u proleće ili šuštanje krila insekata. Izgleda da samo buka vređa uši. A šta je život ako čovek ne može da čuje usamljeni plač štivokoze ili razgovor žaba oko jezerceta u noći? Ja sam crveni čovek i ne razume mnogo. Indijanci više vole meki zvuk vetra koji preleće jezercetom i miris samog vetra okupanog podnevnom kišom ili namirisanog borom. Sudbina je za nas misterija, jer ne razumemo zašto se kolju bizoni, krote divlji konji, sveta mesta u šumi zagađuju čovekovim smradom i pogled na zrela polja prlja žicama koje govore. Gde je Chester nestao? Gde je orao odleteo? Došao je kraj življenju i počelo je preživljavanje. Slušali ste Snovreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju i sanjajte budni. This feeling inside, I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. So excuse me for getting
but these things I do. See, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're in the world. If I was a sculptor, but then again, no. Or a girl who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you.